I dag der vil jeg rigtig gerne tale om tvivl. Og det er faktisk, jeg ved ikke, jeg har sådan lavet lidt cheat codes for at få lov til at tale i dag. Jeg sagde til Christian, at hvis han fik en åbning, så ville jeg virkelig gerne komme og tale om tvivl, fordi at jeg synes, Gud har lagt mig noget på hjerte omkring det her emne. Og så til jul, så var han sådan, hey, den 25. der er det faktisk frit. Og så passede det lige perfekt med, at jeg kunne få lov til at komme i dag. Så ja, jeg er rimelig glad for at være her, og det synes det er mega spændende at skulle tale for jer i dag. Tvivl er et emne, som altid er relevant, både for dem, som tror på Gud, men faktisk også for dem, som ikke helt ved, hvor de står, eller måske ikke tror på Gud. Tvivl, det kan høre hjemme i alle tidspunkter i ens liv, og i alle mulige forskellige situationer i ens liv. Så jeg håber, at uanset hvor du lige står i livet og aldersmæssigt i dag, så kan det tale til dig også. Vi ser også, at tvivl det også fylder rigtig meget Bibelen. Helt fra syndefaldet, hvor Adam og Eva tvivler på Guds ord omkring frugten i Edens have. Om det virkelig er sandt, det han har sagt om den her frugt, at der virkelig vil være de her konsekvenser. Og lige frem til de nye menigheder i Nye Testamente, som altså også har problemer med at tvivle på, når man var Jesus nu, og sådan og sådan, og alt muligt, hvor at disciplene også må hjælpe dem til hjælpe dem med deres tvivl. Og så må man sige, at noget, der også fylder rigtig meget i Bibelen, det er altså folket Israel, som jo tvivler gang på gang. Det er jo lidt ligesom den sådan cyklus, de kører i Gamle Testamente. Så tror de, og det er rigtig godt, og så går det lidt tid, og så tvivler de på, om Gud han var den eneste Gud, eller om det var lidt bedre at tilbede den anden Gud, og så videre og så videre. Så man må sige, at tvivl faktisk fylder rigtig meget i Bibelen, og er en naturlig del af historien på vandringen med Gud. Og der er faktisk rigtig mange personer, som tvivler, men som egentlig er nogle vigtige personer, synes vi, og som er nogle store personer i Bibelen. Og en af dem, det er Johannes Døber. Johannes Døber, han var udvalgt som profet, helt før han blev født. Faktisk fra hans ungfangelse. Der fik hans far at vide, at de skulle få en søn, og at han skulle bane vej for Messias. Og det er jo en ret vild sådan ting at få på sig, at vokse op med. Og Johannes, han bliver født, og han vokser op, og han lever et rimelig simpelt liv i ørkenen, og han lever altså den her kaldelse ud. Og han får altså en del opmærksomhed fra det israelske folk og får faktisk mange disciple. Og han får også peget på, at man skal følge Jesus. Men selv Johannes, som var udvalgt til at pege på Jesus som Messias, han tvivler også. Han tvivler, da han sidder i fængsel, som vi læser om i Matteus 11. Og her kan vi jo se, at selv den bedste kan blive ramt af tvivl. Selv ham, som vi tænker, han burde da ikke tvivle, fordi han havde da stået i kamelskin og alt det der seje noget og peget på Jesus og sagt, ja, ham skal I følge. Men han tvivler faktisk på, om Jesus egentlig var Messias. Han sender en af sine disciple afsted, og for det første er det jo ret pinligt, at han som lærer skal sende en af sine disciple afsted for at stille et spørgsmål, som han jo egentlig burde vide sig sikker på. Og for det andet, så er det jo også lidt den der situation med, at en disciple kommer hen og så spørger Jesus, er du den, vi har ventet på, eller skal vi vente en anden? Det er altså Johannes, der spørger om det. Ham, som burde pege på, at Jesus var den, som det israelske folk havde ventet på. Og jeg tænker bare, okay, det må godt nok være rimelig pinagtigt for Johannes. Og skamfuldt, den her situation. Og ham Johannes her, ham vender vi lige tilbage til lidt senere, fordi Johannes han var bevidst om, at han tvivlede. Og det var derfor, han blev nødt til at spørge Jesus. Han blev nødt til at sætte ord på sin tvivl. Men noget, jeg selv har erfaret, er, at det faktisk ikke altid, at man, det går op for en, at man tvivler. Og det kan faktisk være svært at gennemskue, at vi tvivler. Fordi det, der er svært som troende, det er, at tvivl, den er svær at håndtere, fordi den gør os usikre på noget helt fundamentalt i vores liv som troende. Og det er ikke altid, at det vi opdager først, det er, at det er tvivlen, der egentlig er årsag til, at det er svært med troen. Nogle gange, så er det en følelse, vi opdager først. Det, der var med mig, da jeg ligesom blev syg og blev rigtig handicappet af min tarmsygdom, så sker der det, at man kan sige, at jeg fik mit eget lille fængsel som Johannes. Og det var svært på mange måder. Men egentlig til at starte med, så gik det ret godt med troen. Jeg var sådan, jamen Gud, han skal nok få mig igennem det her. Jeg synes bare, det var dejligt at synge lovsang, og jeg synes bare, det var den her gode ting, der ligesom var godt midt i alt det, der gjorde ondt. Men det, der sker ofte med os, det er, at når der går lidt tid, og lidelsen ikke lige går væk, men bliver ved med at være der, så bliver det hårdere, og det slider på os. Så efter jeg havde været syg i halvandet år, så sker det, at jeg synes, det begynder at blive sværere og sværere med troen. Og egentlig var min oplevelse bare, at det var svært at holde andagt. Og jeg havde den her følelse af, at jeg ville faktisk helst være det foruden. Jeg synes, det var, jeg havde det bare sådan lidt dårligt i mig selv, når jeg lige skulle til det. Og jeg synes, at det var bare anstrengende lige at forholde sig til alt det der med Gud. Og så sætter jeg mig egentlig ned en dag og tænker, hvad sker der? Det er sådan, nogle gange så skal det ligesom blive slemt nok til, at man lige beslutter sig for at bruge tid på at kigge på, hvad er det egentlig, der sker. Og da jeg endelig fik sat mig ned og tænkte over, hvad er det egentlig lige, der sker her, så gik det op for mig, at den uro, jeg følte, den stammede fra en tvivl, som jeg ikke kunne genkende i mine tanker, men den var i mine følelser. Og det er netop det, at tvivlen, den sidder nogle gange mere i følelserne end i hovedet. Sådan var det nemlig for mig, den her skjulte eller gemte tvivl. Den gemte sig ned under en følelse af skam og en følelse af uro. Og det som er nemlig, at jeg tvivlede på, om Gud han eksisterede. Og det havde jeg ikke prøvet før i så høj en grad. Det var nemlig vildt ubehageligt, fordi når at jeg som troende troede på Gud, sådan hele mit liv egentlig, så var det jo et fundament, som jeg havde bygget mit liv op på. Men når jeg tvivlede på, om Gud overhovedet fandtes, så alle de ting, som jeg havde fundet på det fundament, meningen med mit eget liv, meningen med sådan verden, værdier, moral, alle de her ting, det stod på usikker grund. Så det var jo klart, at jeg følte en kæmpe uro i mig selv, fordi det var jo meningen med livet og hele, altså alt, der var usikkert. Og for det første, så tænkte jeg også, hvordan i alverden kan jeg tvivle på det her? Fordi i mit hoved var det jo en givet sandhed, eller en givet verdensorden, at Gud han findes og skaber. Men i mine følelser, så troede jeg ikke på, at det var sandt. Jeg oplevede, at det var svært at være kristen. Jeg oplevede en følelse af meningsløshed. Og meningsløsheden var hård for mig, fordi at hvis der er én ting, som Gud er for mig, så er det meningsfuldt. Så tvivlens placering, den er nogle gange svær. Og tvivlen kan nemlig både sidde i tankerne. Det er sådan måske den tvivl, vi ofte snakker om. Det her, det er svært at forstå treenigheden, eller hvordan kan Gud ligesom være retfærdig, når han både gør sådan her og sådan her. Eller det kan være noget, der er svært at forstå, sådan, ja, hvad skal der egentlig ske, når vi dør? Og sådan nogle ting, hvor det er svært at forstå i vores tanker og begribe. Men nogle gange, så sidder tvivlen i følelserne. Og det kan ofte være den helt basale tvivl. Elsker Gud mig? Er jeg god nok? Det kan vi godt tænke i vores tanker, at åh ja, det er jo sådan, jeg skal tænke, og det er jo sådan, det er. Men vi føler ikke, at det er sandt. Og det er der, hvor tvivlen bliver svær, og det er den, jeg kalder den gemte tvivl. Og den, synes jeg, er vildt vigtig at have fat i, når vi snakker om tvivl. Fordi det kan nogle gange være svært at overhovedet gennemskue, at det er den, vi bør snakke om. Så skal vi kigge lidt på, som det næste, hvordan tvivl kan se ud. Og det leder mig hen til noget, som jeg kalder tre overordnede kategorier eller typer af tvivl. Og det er egentlig noget, jeg selv har kreeret, så det er ikke fordi det her det er noget psykologisk eller andet fancy. Det er min egen lille konstruktion. Fordi det er vigtigt at forstå, hvordan tvivl konkret kan udspille sig i vores liv, så tvivl ikke bliver for abstrakt eller for fjernt fra vores eget liv, så det faktisk er muligt at forstå den og forholde sig til den. Jeg ved ikke, om I kender det, men jeg synes ofte, når vi kan snakke om tvivl, at det enten bliver sådan noget derude, når vi jo tvivler engang, så er det jo godt at gøre sådan her og sådan her, eller også så bliver det meget måske, altså det kan også være, at det bliver lidt for enkelt, ikke? At vi ikke får, hvad der egentlig er rigtigt på spil for os med ind, så det måske bare virker sådan lidt, åh ja, så må vi jo lige gøre lidt sådan og sådan. Jeg synes i hvert fald godt, det kan blive sådan lidt svært nogle gange, hvordan vi lige skal begribe tvivl. Og derfor synes jeg, at det kan være rigtig hjælpsomt at få opstillet sådan lidt et overblik over, hvad er det egentlig, min tvivl piller ved, og hvad er det egentlig, der gør, at det egentlig er så svært at tvivle. De første kategorier, vi skal se på her, det er tvivlen på Guds karakter. Og det kan man også kalde ens gudsbillede. Altså det her med, om er Gud virkelig god i den her verden, vi står i? Er Gud virkelig god, når der er krig? Er han virkelig retfærdig, når vi ser, at verden er uretfærdig? Og det er, der er rigtig mange forskellige ting, vi kunne putte på. Det kunne være, altså, om han virkelig er den, han siger, han er. Om han er almægtig, om han er nådig. Ja. Og der kommer lige et par stikord op her, hvor man kan tænke over, altså, den er svær, den her tvivl. Og det er ofte også, når vi møder verden og oplever ting i verden, så kan det være svært ligesom få det til at harmonere med den, vi jo tror på, at Gud er. Så tvivlen på Guds karakter, den er svær, fordi vi vil gerne tro på en god Gud og en kærlig Gud og en retfærdig Gud. Så er der også tvivlen på, hvem eller hvad jeg er. Og det er altså også tvivlen på, hvem, om jeg er den, som Gud siger, jeg er. Om det virkelig kan passe. Vi er jo ofte blevet lært, hvordan vi skal tænke om Gud, og hvordan vi skal tænke om os selv. Vi har nogle dejlige adjektiver og sådan noget, som vi kan putte på, ikke? Altså god, retfærdig. Og på os selv kan vi sige, at vi er elskede, og vi er reddet, vi er frelst. Vi er Guds børn, alle de her ting. Det er dejligt. Men det kan vi godt tvivle på. Vi kan godt føle os som uværdige. Vi kan godt føle os som, at vi skal gøre en masse for faktisk at veje op for de dårlige ting, eller at vi bare synes, vi ikke er noget værd.
Så det der med, at tvivlen på, hvem hvad jeg er, det fylder rigtig meget for vores tro og for vores relation til Gud. Fordi selv hvis vi tror på, at Gud er kærlig, men vi tror på, at vi selv faktisk er virkelig uværdige, så bliver det svært at komme til en, vi tænker er så god og uværdig. Så de her kategorier, kan vi godt sige, hænger sammen. Og så er der tvivlen på Guds eksistens. Om Gud findes. Og på den kan vi også godt lidt sige sådan, at den også passer ind i de to andre. Ikke? Fordi hvis Gud ikke findes, så hvad han siger om mig, findes jo heller ikke. Og så er alt det, han er jo heller ikke. Men det kan også være, at hvis vi får et billede af Gud som uretfærdig og vred, så vil vi faktisk ønske, at Gud ikke fandtes. Så det hænger sammen, det her. Men det er en god model at bruge til at få et overblik over, hvor er det egentlig, at vores tvivl altså sådan, placerer sig henne. Fordi lad mig tage et eksempel. Hvis jeg egentlig synes, at det er lidt svært i skolen, og jeg kæmper rigtig meget med at bestå nogle fag, og det er bare meget nemmere for rigtig mange af de andre i klassen, så kan jeg godt føle mig lidt forkert. Og jeg kan faktisk godt føle mig, at jeg måske bare egentlig er lidt dårligere end de andre. Og det kan starte der. Det kan starte med en meget konkret ting. Dårlig karakter i skolen, eller at det bare er svært at forstå og følge med, hvad der overhovedet bliver sagt i timen. Men når jeg så kommer hen, og måske skal være med i teenklub, eller skal være med i kirken, så sidder den følelse jo stadigvæk lidt i mig. Og jeg kan godt føle, at det faktisk er noget, der gør, at jeg måske ikke kan komme til Gud. Fordi at den der følelse af uværdighed sidder i mig, selvom det stammer et andet sted fra. Men det kunne godt få mig til at tvivle på, om jeg egentlig er den Gud siger, jeg er. Selvom at det bare er en karakter i skolen, så sidder det inde i mig. Og derfor er det rigtig rart nogle gange at kunne sætte et konkret eksempel på, hvad er det, man tvivler på, ind i en lidt større ramme. Fordi så forstår man, hvorfor det egentlig er så svært. Hvorfor kan sådan en karakter i skolen påvirke mig så meget? Og når vi ligesom ser det, så stiller jeg os ansigt til ansigt med det, så bliver det meget nemmere at håndtere. Det næste, vi skal hen til, det er altså i mødet med tvivl. Hvad er det, der sker? Vi kan opleve rigtig mange følelser i mødet med tvivl. Og jeg har sat nogle af dem herop. Du kan nemt blive frustreret over, at du tvivler. Men du kan også blive frustreret over, at de andre ikke tvivler. Du kan godt synes, de andre er gudtroende, og hvorfor får vi ikke det her ordentligt forklaret? Ja, jamen det bliver bare sagt som sådan en sandhed, men hvad er argumenterne? Jeg har brug for at forstå det. Og det kan være en frustration over, at de andre ikke har problemet. Det kan også være en frustration over, at du synes, det er svært at tro på. Og du vil ønske, det bare ligesom var lidt nemmere, ligesom de andre. Der har også været en frygt. Det var det, jeg snakkede om med mig, ikke? Et frygt for alt, jeg har bygget mit liv på, med mening og min identitet. Der kan også være en vrede. Og den snakker vi måske ikke så ofte om. Der er lige min øre ringet ud. Sådan der. En vrede. Fordi, at når vi tvivler på, om Gud er god, eller hvis vi synes, han opfører sig uretfærdigt, så kan vi også blive vrede på ham. Vi kan også blive vrede på os selv. Ej, nu er jeg sådan en usikker skid igen. Hvor kan jeg ikke bare lige være lidt mere selvsikker i min tro? Der har været mange, altså vrede, der faktisk også er lidt problematisk. Eller vrede mod, at folk ikke snakker nok om det. Så er der også smerten. Og smerten, den er ofte en årsag til, at vi tvivler. Den slider på os. Jeg tror ikke, at det var tilfældigt, at det var mens Johannes sad i fængsel, at han tvivlede. Han havde levet et ret simpelt liv, hvis I tænker over det. Ikke? han gik i kamelskind og spiste honning og sådan noget i ørkenen. Så det var ikke, fordi det var sådan nogle vildt fancy vilkår. Men jeg tænker alligevel, at fængslet havde været lidt værre. Fordi der fik han ikke lov til at udføre sit kald. Jeg tror, at Johannes Døbers tvivl startede, fordi at det, han var blevet kaldet til, det fik han ikke lov til at udleve der i fængslet. Han skulle være den, der prædikede. Den store, stærke røst, der talte om frelsen for Israel. Omvendelsen. Omvendelsesdåben, sagde. Det var det, han havde gjort. Og så blev han spadet inde, og han frygter for sit liv. Jeg tror, at det der, lige der Johannes Døbers tvivl startede, var han virkelig ikke den, som Gud havde fortalt hans far, at han skulle være. Og så tror jeg, at hans tvivl udviklede sig derfra, fordi hvis Jesus virkelig var Messias, hvordan kunne ham, som pegede på ham, ham, som var udvalgt til at gå foran ham, så sidde i fængsel og måske snart skulle dø? Skulle Jesus ikke bringe frelse os til hans udvalgte profet? Jeg tror, at smerten og tvivlen var rigtig slem for Johannes. Så slem, at han satte sit eget ry på spil og overvandt den skam, det må have været for sådan en mand at indrømme, at hele det, han havde bygget sit liv og sin livsudførelse på, at han tvivlede på det grundlag. Men Johannes, han tog skridtet ud. Og han brød ud af det, fordi han turde spørge, hvad han tvivlede på. Det, der er svært ofte for os til at tage det skridt, det er skammen. Skammen kan holde os fra at gå hen og spørge. Sorgen over den faste tro, det der med at være det der dejlige sted, hvor man bare nyder at være i kirken, man bare nyder Guds nærvær, og det er bare lækkert, ikke også? Og det kommer bare af sig selv, og det kører, og sådan. Det kan også være, at man savner det. Og man sørger over, at nu er jeg bare virkelig et dårligt sted, og åh nej. Og... Men skammen, den holder os ofte fra at tage det skridt, som egentlig er nødvendigt. Og det er nemlig, at tvivlen, i mødet med tvivl, så er det mega svært, fordi den skaber usikkerhed netop der, hvor vi finder svaret. Skam får dig til at fjerne dig væk. Du føler dig forkert. Og det, der er med Gud, det er jo, at han er sandhed, og han er lys. Så i hans nærvær bliver vi konfronteret med ting, som er ubehagelige. Vi bliver konfronteret med vores egne følelser. Fordi hvis Gud han er sandhed og lyset, så må han også kaste lys og sandhed over det, vi føler, når vi træder ind for ham. Men det er vigtigt ikke at forveksle, hvad vi føler, med hvad Gud siger om os. Og det synes jeg var rigtig svært, da jeg tvivlede. Det der med at først at ture træde ind med alle de ubehagelige følelser og usikker grund og skam. Men det er der, at Gud kan få lov til at gribe ind og sige, både med sit nærvær, men også med sine ord, hvad der er sandt. For tvivlen, den kan nemlig både trække os væk fra Gud, men vi kan også falde ned i Guds favn, når vi tvivler. Når vi rammes af tvivlen, så kan vi have lyst til at trække os væk. Det er for usikkert. Det er for usikkert at tro på Gud. Det er for usikkert at tro på alt det der. Eller, jeg har det så ubehageligt med det her. Eller, men det er også en mulighed for at falde ind i Guds arme og i hans kærlighed og sandhed. Og det er ikke fordi, at i det vi falder ind i Guds arme, at tvivlen bare forsvinder med et knipseslag. Men når vi ser den i øjnene, så kan vi være i en proces med Gud omkring det. Og det er der, han begynder at tale sin sandhed ind. Og det, som er så fantastisk med historien om Johannes, det er, at Jesus svarer ham. Jesus, han siger, gå hen og fortæl Johannes, hvad I hører og ser. Blinde ser, lamme går, spedalske bliver rene, døve hører og døde opstår, og evangeliet forkyndes for fattige. Og salig er den, der ikke forarves på mig. Midt i sit fængsel, så sendte Johannes et spørgsmål afsted. Og Jesus svarede ham. Og han sagde, det du har ventet på, at blinde skal se, at lamme skal gå, at der forkyndes et glædeligt budskab for fattige, det er her. Men Jesus stopper ikke der. Han siger til folkeskaren om Johannes, lige efter at han har fået det her spørgsmål. Hvad gik I ud for ørkenen for at se? Et siv, der svajer for vinden? Nej, hvad gik I ud for at se? Et menneske i fornemme klæder? Se de, der bærer fornemme klæder. De findes i kongeslottet. Nej, hvad gik I ud for at se? En profet? Ja, jeg siger jer, også mere end en profet. Det er om ham, der står skrevet. Se, jeg sender min engel foran dig. Han skal bane vej for dig. Jesus siger, at Johannes stadigvæk er den, Gud har sagt, han er. Og det ændrer hans tvivl ikke på. For Gud har omsorg for den, som tvivler. Han ønsker at gribe den, som tvivler. Og han ønsker at stadfeste, at du stadig er den, jeg har sagt, du er. Og det ændrer din tvivl ikke på. Så når du står med tvivlen og ramte den, så har jeg en lille guide til dig, som du kan tage med videre fra i dag. Fordi i mødet med tvivl, så skal du først stå op og se den i øjnene. Og nogle gange gemmer den sig. Nogle gange gemmer den sig under nogle følelser og noget alt muligt andet. Men hvis du tør at stoppe op og bare lige mærke efter og lige overveje, hvad det egentlig er, der er årsag til, at det er svært, så kan du egentlig så kan du forstå, hvordan du oplever tvivlen. Du kan også bedre forstå, hvad du tvivler på. Og nogle gange skal man have hjælp til det. Nogle gange så er det gennem en samtale med en ven, hvor man siger, jeg har bare den her følelse, når jeg kommer i kirke. Det er også okay at starte der. Man behøver ikke at have alle svarene. Men forhold dig til måske, hvilken type tvivl det er. Hvad er det, den egentlig piller ved, din lille konkrete situation? Hvad er det, den piller ved? Guds karakter. Guds eksistens. Hvem du er. Og så det, jeg kalder fald ned i Guds favn. Eller grebet af Jesus. Det er den her. Det er ikke nogen præstation. Det er mere bare at give slip. Og så lad de følelser, der er, komme. Og den tvivl i dine tanker, der er, komme. Og bekend din tvivl for Gud. Og så bed, lyt og læs i Bibelen. Snak med en medkristen. Fordi det er her, hvor at du kan overgive din tvivl, når den bliver for stor for dig. Og lægge den i din skabers hænder, i din frelsers hænder. For selv troen på Gud, den vil Gud gerne hjælpe os med. Og det er ham, der skaber troen. Så når tvivlen gerne vil trække dig væk fra det sted hen, du finder svaret, så overgiv dig til Jesus. Og lad ikke skammen holde dig fra at komme til din frelser. Vi skal bede sammen nu her, og så bagefter skal vi synge sammen. Jesus, jeg takker dig for det, at vi kunne tale om et svært emne i dag. Du ved, hvor svært det er at tvivle. Du ved, hvor smertefuldt det er, når det er noget, man gerne vil tro på. Men du ved også, det er svært, hvis vi tvivler på, om det er noget godt at tro på. Så Gud, vis dig for os viden om, hvem du er for os. Og må du gennem os vidne for hinanden, hvem du er. At du er den kærlige Gud, almægtige Gud. At du er større end vores tvivl og større end vores skam. Og tak Gud, at du er den omsorgsfulde Gud, der bare gerne vil samle dine børn op, selv når de tvivler på dig. Tak fordi du er så meget større end det, Gud. Tak, at du kan håndtere det. Tak fordi der er en fred at hente midt i uroen hos dig. Jesus, vi takker for den, du er. I dit navn. Amen.